kaj še imaš ti občutek o tem, kaj je danes, mislim, kakšna je za ženske lastne, mislim, po tvoje ženske lastne sobe in problem z not.
Ženska mora imeti denar in lastno sobo, da lahko piše. Je zapisala Virginia Woolf v svoji lastni sobi. Imeti mora lastno sobo, da lahko piše literaturo, da lahko piše umetnostno kritiko, kot sama Virginia Woolf, in znanstveno razpravo, kot že Marie Curie v začetku stoletja, in bi lahko dodali, in da piše filozofijo. In filozofijo v lastni sobi danes v 21. letu 21. stoletja 21 kot obdobje zrelosti, polnoletnosti. Umetnost, znanost in filozofija in prav tu imajo ženske kar najmanj lastnih sob. Še vedno, od nekdaj, ne pa tudi za vedno. Prav nasprotno. Simone de Beauvoir, drugi vrh feministične misli stoletja, je po feminističnem manifestu, literarnem feminističnem manifestu A Room of One's Own, Virginia Woolf, približno 30 let pozneje, napisala knjigo z naslovom Drugi spol. Drugi spol. Beauvoir s svojim Le deuxième sexe, torej z drugim spolom, drugim nelastnim spolom, drugim spolom, ki je številka dve, vrstilni števnik, dve spiko, pokazala, da je ženska v vsej naši zgodovini, v vsej dolgi civilizaciji človeštva sekundarna glede na moškega. Merjena ob njem, v tolikih pogledih vedno podrejena, dominirana. To je problem moške dominacije, kot veliko pijatnudje. Koliko daleč nazaj nam seže oko, piše Beauvoir, prav tako dolgo, prav toliko časa in obdobji so bile ženske druge, le deuxième, the second. In prav tako je še danes v filozofiji sekundarna sama Beauvoir, izključena iz kanona, spregledana v učnih načrtih, ne pripoznana kot filozof. Ženska mora imeti denar in lastno sobo, piše Virginia Woolf. Ženska je zrcalo moškega, nadaljuje Virginia Woolf. Ženska drži moškemu zrcalo in v tem zrcalu se lahko vidi. Moral bi se videti, ampak se še vedno ne vidi. Še vedno ne vemo, ali se vidi, ali se sploh vidi, ali se je sploh ugledal. Potrebna je dvojna povečava, vsaj dvojna povečava. Ženska nastavlja moškemu zrcalo, da bi se v vsej svoji lastni veličini v kulturi narcizma videl bolje, še večji, še bolj povečan, napihnjen in naphan v prividu predkopernikanskega moškega središča vesolja in predfreudovski gospodar v lastni hiši. V ameriškem prostoru je v stoletju ameriške hegemonije o ekonomiji in kulturi in feminizmu Ellen Schauerter lastno sobo razširila v lastno literaturo, ženskem lastno literaturo, v knjigi s naslovom A Literature of Their Own, v kateri je pisala o Virginiji Woolf kot nezadostni feministki, morda tudi ne dovolj vneti feministki, ki jo poznamo tudi iz slovenskega slovarja. In o čemer lahko preberemo tudi v spremni besedi k slovenskemu prevodu Lastne sobe. A prav v tem je bila njena največja moč. Največja moč same Virginije Woolf. Za ženske in proti mizoginiji. Proti mizoginiji in njeni dolgi zgodovini, ki jo posebla Alexander Pope, ko pravi, ko nam zabrusi, women have no character at all. Za žensko, za zagovor ženske, proti Alexander Pope in mnogimi drugimi in tolikimi drugimi, torej za ženske, za zagovor ženske, za zagovor pravic ženske, ki ste se mu v stoletju razsvetljenstva posvetili Olam de Gouche in Mary Wollstonecraft, toda proti ženskam, kakršne so nastale, kakršne so lahko nastale v pogojih patriarhije. V slovenskem prostoru smo Lastno sobo razširili v Lastno revijo, revijo za ženske študije in feministično teorijo Delta, v kateri smo ob obletnici Virginije Woolf v prvi objavi njene fantazijske Shakespeareove sestre iz Lastne sobe dodali njene poklice za ženske, Professions for Women, kjer je Virginija Woolf zapisala takole. Ko me je vaša tajnica, ko govorimo o poklici za ženske, ko me je vaša tajnica povabila, sem mi je povedala, da se vaše društvo ukvarja za zaposlovanjem žensk, skoraj bi prebrala za postavljanjem žensk, za zaposlovanjem žensk in mi predlagala, da bi spregovorila o lastnih poklicnih izkušnjah. Res je, da sem ženska. Res je, da sem zaposlena. A kakšne poklicne izkušnje imam? Ko sem se lotila pisanja, je bilo tako, da v moji poti zelo malo materialnih ovir. Pisanje je bilo ogledanje, neškodljiv poklic, poceni papir za pisanje je seveda razlog, da je ženskam pri pisateljevanju uspelo prej kot v drugih poklicih. A zdaj vam povem svojo zgodbo. Lastno zgodbo bi lahko tudi prevedli. Naj vam povem lastno zgodbo, svojo lastno zgodbo. Zelo je preprosta. Zamisliti si morate le dekle v sobi, s peresom v roki. Mora je le vleči pero z leve v desno od 10 do 1. Potem se ji je posvetilo in je storila nekaj, kar je nazadnje dovolj preprosto in poceni. In skok v prvo osebo, autobiografski tip naslavljanja na druge ženske in postala sem novinarka. In moj trud je bil poplačan prvega dne naslednjega meseca. To je bil zame zelo veličasten dan. Moram priznati, da te vsote nisem zapravila za ljubi kruhek, za najemnino, čevlje in nogavice ali račune pri mesarju. Šla sem in si kupila mačko, čudovito mačko, persijsko mačko, zaradi katere sem se kaj kmalo zapletla v srdite prepire sosedi. Kaj bi bilo lažje, kot kupovati persijske mačke? In če lahko nadaljujem in sklenem, kaj je lažje, kot razglasiti Virginijo Woolf za nedovolj feministično avtorico? Za nezadostno feministko, še danes. Veliko težje pa je prepoznati Virginijo Woolf kot avtorico in razsvetljenko, kar najvišjega ranga, v vsej njeni feministični mizoginiji, ki jo očitajo, ki pomeni točno to, da sodi v najžlahtnejšo tradicijo feministične misli, da je tudi ona, tista mati, v kateri sama piše, v mislih se vračamo skozi naše matere, če smo ženske, in da pripada najbolj pronicljivi tradiciji feministične misli in feminizma kot takega, ki sega nazaj v pozni srednji vek, Christine de Pizan in njene knjige o mestu žensk, v obdobju razsvetljenstva že o njenu Mojem Dožuš, Mary Wollstonecraft in mnoge druge, verjetno nezapisane v zgodovino. In seveda v 20. stoletju Virginia Woolf z literarnim feminističnim manifestom z naslovom Lastna soba kot predhodnica na nekem drugem področju Simone de Beauvoir in njenega prelomnega drugega spola. Tisto, kar jim je vsem skupno, je mogoče pomenovati prav s to paradoksno besedo, feministična mizoginija. Za ženske to, da ne za takšne, kakršne so nastale in kakršne so lahko nastale v pogojih dolge človeške civilizacije, v pogojih z eno zelo povedno besedo patriarhije.